aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalia Sergeev. E zi de joi, 24 martie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi. Primăvara și-a intrat în drepturi, răsfățându-ne cu mult soare și cer senin. La nord, maximele termice vor atinge 15 grade. În centru și capitala Chișinău se așteaptă între 13 și 16 Celsius. În sudul țării, termometrele vor arăta cel mult 17 grade. Tema interviului din această dimineață ține de limita sărăciei, la care ar putea ajunge unul din trei moldoveni, dacă se prelungește războiul din Ucraina. Cel puțin asta arată datele Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu președintele Comisiei Protecție Socială din Parlament, deputatul PAS, Dan Perciun, despre felul în care aleșii poporului ar putea să ușureze șocul economic resimțit de cetățeni, confruntați cu inflația ridicată, nesiguranța energetică și urmările economice ale războiului din țara vecină. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Apoi, Tamara Grejdeanu relatează despre soarta pădurilor din Republica Moldova, care pendulează între reforme și scheme de corupție. Pe final, jurnalul de corespondent. Dan Alexe meditează despre eterna luptă între Tolstoi și Dostoievski pentru sufletul Rusiei. Așadar, sărăcia din Republica Moldova s-ar putea aprofunda ca urmare a războiului început de Rusia în Ucraina. Colega noastră, Valentina Ursu, îl întreabă pe președintele Comisiei Protecție Socială din Parlament, deputatul PAS, Dan Perciun, ce fac autoritățile ca să gestioneze criza social-economică din țară.
Deci autoritățile fac deja mai multe lucruri pe parcursul ultimilor luni ca să atenueze de pe urma șocurilor pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Din toamnă ne confruntăm cu problema majorării prețurilor la produsele energetice, la energie termică, la gaz. A fost acel program de compensare care se va finaliza în luna martie, prin care guvernul a alocat 3,1 miliarde de lei pentru a compensa acele creșteri. Și în cazul energiei termice, de exemplu, s-a compensat 80% din majorare. În cazul gazului, un pic mai puțin, pentru că am considerat că energia termică livrată centralizat nu poate fi deconectată discreționar sau regulată discreționar de către consumator și atunci, pentru că oamenii nu pot să controleze consumul, a compensat mai mult. Recent, Comisia Situației Excepționale a plafonat marjele la un șir de produse sociale, în special produse alimentare de uz larg, pentru că să mai temperăm din creșterea prețurilor. Discutăm acum despre compensarea prețurilor la electricitate. În același timp, avem această indexare pe o formulă mai avantajoasă decât ceea ce era în lege adoptată în săptămâna trecută în Parlament. Deci, în loc să indexăm pensiile cu 5,1, cum ar fi trebuit să se întâmple dacă aplicam legea în varianta anterioară, acum o să indexăm cu 13,94. Este și asta un pas pentru a mai atenua din aceste creșteri. A fost majorat salariul minim în sectorul real de la 2900 la 3500. Deci încercăm să ne ajustăm și să anticipăm pe alocuri șocurile astea care vin. Suntem într-o situație în care avem și o criză refugiaților și o criză economică și pandemia nu s-a finalizat. Și într-adevăr sunt niște provocări mari pentru guvernare, dar încercăm să fim aproape de oameni, să auzim nevoile lor și să reacționăm prompt și unde este posibil din bugetul de stat să venim cu anumite ajutare și stimulente și nu doar pentru oameni, dar și pentru mediul de afaceri, că și asta contează.
Ați anunțat despre indexarea pensiei de la data de 1 aprilie. Indexarea va fi de 13,94% pentru toate pensiile, dar se întrebau unii că cei săraci ar putea să beneficieze de o indexare de 139 de lei și cei bogați de 1390 de lei.
Întotdeauna indexarea s-a făcut ca procent din pensii. Noi anul ăsta am introdus un lucru nou pentru Republica Moldova, cel puțin pentru ultimii 10-15 ani cu siguranță. El a mai existat la mijlocul anilor 2000. O indexare diferențiată. Deci noi am spus că pentru pensiile care sunt mai mari decât un salariu mediu pe economie, vom indexa doar partea pensiei care nu depășește acest salariu mediu. Ce înseamnă asta? Că dacă e o pensie de 50.000 de lei, o să indexăm doar primii 9.900, că atât e salariul mediu pe anul trecut. Deci deja am introdus un plafon, pentru ca să nu avem o situație când cineva beneficiază de o compensare a pierderii puterii de cumpărare de 5.000 de lei, cineva de 400 sau 500 de lei. Deci deja am introdus acest plafon. Este o măsură temporară.
Doar anul ăsta se va aplica, da?
Este o măsură care se aplică doar anul ăsta la această etapă. O să vedem cum o să fie primită, care o să fie discuțiile, consecințele și o să decidem dacă e cazul să o aplicăm permanent sau o păstrăm doar anul ăsta. Plus putem discuta pe plafon. Și noi mergem în teritorii, vorbim cu oamenii, clar că pentru oameni și o pensie de 9.900 de lei pare a fi mare, dar în același timp e o pensie la care oamenii au contribuit. Și trebuie să găsim aici un echilibru, că nici nu putem să nu indexăm pensiile mai mari de, nu știu, 4-5.000 de lei. Pe de altă parte, parcă și ne dorim să nu oferim 5-6-7.000 de lei celor care au pensii deja foarte mari.
Și cetățeanul asta v-ar spune, că el achită facturile și că nu-i mai rămân bani pentru a-și cumpăra alimente, cel puțin pâine, la pâine ceva.
Este adevărat, e o situație foarte complicată din multiple motive, care nu depind, din păcate, de noi. De la războiul din Ucraina, care nu poate să nu ne afecteze economic, inactivitatea portului din Odessa, reducerea importurilor, compromiterea piețelor pentru cei care exportau în Ucraina sau în Rusia și așa mai departe. Deci, el, bineînțeles că o să aibă un impact economic. Anterior, majorările la bursele internaționale, la prețurile la gaz și la petrol, clar că au repercusiuni. Ceea ce a făcut guvernul este să vină cu anumite compensații ca să mai atenuăm din aceste șocuri.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că întrucât nevoile umanitare sunt deja la un nivel maxim, războiul creat de Kremlin amenință securitatea alimentară în întreaga lume. Ar putea să apară iarăși panică și lumea să se înghesuie, să facă iarăși cantități mari de provizii, așa cum s-a întâmplat atunci cu procurarea sării, cu cumpărarea altor produse în exces.
Deci lumea nu trebuie să facă panică. Nu există riscuri pentru securitatea noastră alimentară la moment. Există rezerve suficiente de grâu și de alte cereale. Mai mult ca atât, acele șocuri de scurtă durată care au apărut din cauza perturbării lanțurilor logistice, ele se refac. Business-ul e suficient de abil și agil ca într-o perioadă de săptămână, două săptămâni, trei săptămâni, dacă nu era un producător sau producătorul nu mai poate exporta, se reorientează, o să aibă eventual anumite consecințe pentru prețuri, s-ar putea să fie mai scump.
Doar transportul ar putea să fie de două, trei ori mai scump.
Polonia,
și atunci se va răsfrânge
Ucraina
asupra prețului final al mărfurilor.
Ar putea să fie într-adevăr acest efect, dar pe produsele de primă necesitate, guvernul a plafonat marjele comerciale. Și asta este instrumentul de care dispune statul, de la prețul de import să stabilească foarte clar că până la prețul în magazin să nu poate depăși marja un anumit plafon. Și din penultima, dacă nu greșesc, decizia Comisiei pentru Situații Excepționale au fost plafonate pentru 10-12 categorii de produs acest preț. Marjele, mai bine spus, marjele, pentru că ele se aplică pe prețul de import. Asta este intervenția pe care o are stat pe partea asta. Plus, totuși mizăm în continuare și avem așteptări la Consiliul Concurenței să avem un nou director. Acolo unde există înțelegeri de cartel pe anumite piețe, unde sunt acțiuni concertate din partea agenților economici, să intervină mai activ decât se întâmplă la moment. Instituția încă nu este, sincer vorbind, suficient de funcțională și incisivă. M-a schimbat un om în acea instituție la moment, dar deja sunt semnale că se pornește și instituția asta să fie mai activă și targetat să țintească anumite piețe unde sunt abuzuri.
Despre atenuarea sărăciei, o să insist să ne spuneți dumneavoastră totuși. E clar câtă lume în Republica Moldova e considerată săracă, câți cetățeni ai Republicii Moldova trăiesc la limita existenței?
Da, există această statistică de la Biroul Național de Statistică. Vorbim în jur de 25% din cetățeni sunt sub pragul sărăciei absolute, pragul nefiind înalt. E vreo 2200 de lei, probabil, pragul sărăciei absolute astăzi. În ultimii ani au existat o anumită atenuare. Statul dispune de câteva instrumente. În general, cel mai bun instrument pentru lupta cu sărăcia e crearea locurilor de muncă. Cât ajutor social sau alte instrumente, crearea locurilor de muncă e cel mai eficient. Omul are un venit stabil, are sentiment proprii valori, deci asta este important.
Dar ca să fie create aceste locuri de muncă, trebuie investiții.
Trebuie investiții.
Și nu doar investiții.
Bine, voi mediul de afaceri în general, și sistemul judecător contează, și garanția acestor investiții, și creditare preferențială. Fondul de subvenție în agricultură a fost dublat, majorat cu 50%, de la 1 miliard la 1 miliard jumate anul ăsta, de exemplu. Dar au venit peste noi criza fertilizanților, care s-a scumpit foarte mult, pentru că s-a scumpit gazul și asta crește. De altă parte, am avut un an foarte bun în agricultură anul trecut.
Da, dar stocurile sunt pline și foarte mulți fermieri, agricultori, deplâng situația că ei nu pot să-și exporte din ceea ce exportau pe piețele tradiționale. Ne referim și la exportul din Moldova spre Ucraina și Rusia.
Lucrurile astea se suprapun. Pe de o parte, avem avut și un an bun în agricultură, asta a însemnat venituri mai mari pentru ei, posibilitatea de a investi. În același timp, s-au scumpit fertilizanții, există problema cu piețele de desfacere, se încearcă reorienta producția spre piețele europene, poate simplificăm niște proceduri acolo ca să ajungă cel puțin mai simplu în Uniunea Europeană produsele noastre în perioada asta de criză, și am văzut și declarația președintelui Elveției, care a zis că și Elveția este dispusă să primească, dar acolo nu e vorba doar de Elveția, e vorba de câteva țări care să primească produsele noastre agricole prin niște proceduri simplificate. Deci se lucrează în direcția asta ca să mai deschidem niște piețe.
Haideți să revenim la crearea locurilor de muncă.
Da. Deci asta este un instrument.
Și mai ales cât de bine trebuie să fie plătite aceste locuri de muncă și unde pot fi ele create.
Agricultura e clar că rămâne un domeniu în care potențialul este mare de a continua crearea locurilor de muncă și locuri de muncă mai bine plătite, dar asta înseamnă valoare adăugată, procesare și așa mai departe. S-a schimbat politica de subvenționare. Deci pe lângă faptul că s-a majorat fondul, s-a schimbat politica de subvenționare ca să stimulăm anume activitățile cu valoare adăugată mai înaltă. Mai mulți bani să subvenționăm procesarea și alte activități care să genereze locuri de muncă stabile. Nu locuri de muncă pentru zilieri, care azi sunt, mâine nu sunt, în funcție de perioada anului, dar locuri de muncă stabile în procesare. Cât de repede o să dea asta un impact? Deci astea schimbări structurale care durează și care sunt afectate de situația în Ucraina, toate suprapun. Deci nu putem izola și spune că uite, de mâine, pentru că s-a majorat cu 50% subvenționarea, o să fie automat o explozie a locurilor de muncă în agricultură, dar sunt niște pași în direcția aia. După care știu că Ministerul Economiei a simplificat procedurile de garantare a creditelor și sunt deja peste 1 miliard de lei de garanții oferite pentru agenții economici prin procedura asta simplificată de către ODIM. Este o agenție în subordinea Ministerului Economiei care oferă asemenea credit. Se discută de alte măsuri adiționale de susținere a mediului economic și de atragerea investitorilor străini. Asta tot este o sursă importantă de generare a locurilor de muncă. Acum, în situația asta regională complicată, provocările sunt mai mari decât erau anterior.
Și atunci mai mulți cetățeni se gândesc să-și facă valiza și să apuce calea străinătății.
Nu este cazul să facă lucrul ăsta, pentru că guvernul depune toate eforturile posibile ca să gestionăm aceste crize care vin una peste alta peste noi.
Domn deputat, uitați-vă că pronosticurile sunt destul de sumbre. Dacă se ajunge la situația aceasta despre care vorbește Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, că fiecare a treia persoană ar putea să trăiască în sărăcie, acest lucru demotivează o bună parte din populație să rămână acasă.
Asta se întâmplă în condițiile în care dacă guvernul n-ar întreprinde măsuri. Dar guvernul întreprinde măsuri. De la indexare, de la majorarea salariului minim, de la compensarea cheltuielilor, majorate la energie electrică,
iată,
termică.
Eu analizez. Nu să ziceți că pensia minimă se va majora de la 2000 la 2278 de lei. De 278 de lei astăzi...
Nu, clar că nu rezolvă problema. Nu, clar că nu rezolvă problema.
Ce te ajută? Acești
te ajută,
300
te ajută
de lei.
Un pic, dar nu rezolvă problema. Dar și acești 270 de lei, raportat la toți pensionarii care avem azi în Republica Moldova, înseamnă un efort adițional de 1,5 miliarde. Și noi
povara financiară e mare, dar cetățeanul nu va simți.
E adevărat, ceea ce încerc eu să zic e că noi nu avem un buget nelimitat. Suntem toți dispuși să oferim și pensii și mai mari și compensații și mai generoase. Dar trebuie să ținem cont și de ceea ce ne putem permite la această etapă. Din ceea ce ne putem permite, facem azi maximum posibil. Maximum posibil. Ca să atenuăm aceste șocuri, care nu depind de noi. Deci, din păcate, prețul global la gaze nu depinde de noi. Disponibilitatea anterioară a Rusiei să fie furnizat mai mult gaz pe piața europeană n-a depins de noi. Declanșarea războiului în Ucraina n-a depins de noi, iar războiul afectează absolut tot, de la disponibilitatea resurselor până la prețuri, până la situația energetică, dar pe anumite dimensiuni unde putem compensăm. Sunt domenii în care nu s-a întâmplat într-adevăr nimic sau foarte puțini 30 de ani și care ne-au vulnerabilizat major. Securitatea energetică, de exemplu. Guvernul prima dată anul ăsta a stabilit că o să cumpărăm energie electrică din două surse, cel puțin. Nu o să mai cumpărăm doar de la Cuciurgan, de la Moldova Gres. O să cumpărăm și dintr-o alternativă. Și asta înseamnă securitate energetică. Se muncește la ceea ca să facem stocuri de gaze. Deci Moldova nu a făcut niciodată stocuri de gaze naturale până acum. Și asta clar că te afectează într-un proces de negociere, că ai pistolul pus la tâmplă și dacă nu ești suficient de tolerant și flexibil, pistolul împușcă. Stocuri înseamnă mai mare spațiu de negociere, securitate energetică. Plus, dacă vorbim de securitate energetică, văd că se întâmplă și schimbări mari la nivel european. Deci Uniunea Europeană, din câte înțeleg, anul ăsta prima dată o să cumpere concertat, o să negocieze concertat achizițiile de gaze naturale. Și asta înseamnă că nu se negociază fiecare statuleț, dar toți împreună. Și atunci puterea negocierii a Uniunii Europene este enormă, respectiv și posibilitatea de a negocia prețuri mult mai bune de achiziții. Acum, cu toate evenimentele care sunt, în general, o să schimbi lumea în care noi trăim și o să apară și anumite oportunități generate de toate situațiile astea de criză în care ne aflăm noi astăzi. Pentru că criza, pentru mulți oameni, a fost în sfârșit acel punct de cotitură când, gata, se renunță la petrol, gaze rusești, se cumpără organizat. Deci o să fie niște schimbări majore, cu un pic de noroc. Și o să fie în bine și pentru noi.
Știți foarte bine ce arată sondajele de opinie, că frica cea mai mare a cetățenilor Republicii Moldova este frica pentru viitorul copiilor.
Ești normal. Grija față de copii să fie principala preocupare și întotdeauna așa a fost. Și aici este și situația de securitate care este în regiune, care la moment este vulnerabilă, dar stabilă. Și aici e vorba și de un pic de noroc. Și acum riscuri noi nu vedem majore, într-adevăr ele nu sunt și nu vedem de un viitor apropiat. Pe de altă parte, perspectivele de dezvoltare. Deci cu o schimbare și la nivel regional și apariția unor oportunități acolo și cu susținerea masivă care eu cred că o să vină din partea Uniunii Europene și în contextul depunerii cererii și din discuțiile care le-am avut azi
cererii de aderare la Uniunea Europeană, dar despre acest lucru se vorbește mult și se spune că nu se va întâmpla curând posibil pentru că e nevoie de negocieri, e nevoie ca Republica Moldova să-și facă tema de acasă, iar tema de acasă înseamnă implementarea multor reforme, iar aceste reforme cer și timp.
Până la aderare este un pas intermediar care se numește statutul de candidat. Și se pare că există o șansă reală să obținem acest statut destul de curând.
Ce
înseamnă acest statut? În termeni proximi.
5 ani, 10 ani, 6 ani, tot termen proxim.
Noi nu vorbim de termeni mai lungi de un an de zile. Deci vorbim de perioadă următoare. Asta este înțelegerea mea la moment, că există această opțiune reală. Iar statutul de candidat înseamnă și teme pe acasă foarte multe, pentru că e procesul de ajustare a legislației la rigorile europene, dar înseamnă și fonduri de preaderare, care pot fi valorificate și pentru agricultură, și pentru infrastructură, și pentru alte necesități, și ar fi un real imbold. În general, toate lucrurile vor fi mai clare în decurs de o lună, două, în funcție de cum evoluează războiul din Ucraina.
Dar de ce luați în calcul o lună, două?
Pentru că sper foarte mult să clarifice lucrurile în Ucraina într-o lună, două.
A fost președintele Comisiei Protecție Socială din Parlament, deputatul PAS, Dan Perciun, intervievat de colega noastră Valentina Ursu. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale. Aflați de la colegul nostru Iulian Ciocan.
Vicepremierul Andrei Spânu dă asigurări că decizia Rusiei de a solicita țărilor neprietenoase să-și plătească facturile către Gazprom în ruble rusești nu va afecta Republica Moldova. Declarația a fost făcută pe 23 martie după ședința guvernului, citim în newsmaker.md. Moldova Gaz și până acum achita facturile în dolari, euro sau ruble, deci nu există niciun pericol, spune Andrei Spânu. Fiecare al doilea moldovean riscă să devină sărac din cauza războiului din Ucraina, susține programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, citim în moldstreet.com. Continuăm să sprijinim Republica Moldova, dar pentru a preveni accentuarea suferințelor umane și colapsul economiilor locale, războiul trebuie să înceteze. Oamenii din regiune au nevoie urgentă de pace pentru a evita căderea liberă în sărăcie, spune Dima Alkhatib, reprezentanta PNUD în Republica Moldova. Fostul primar al capitalei, Dorin Chertoacă, declară că s-a înscris voluntar pentru a participa la luptele din Ucraina, citim în agora.md. Deocamdată a fost pus pe lista de așteptare din cauza că nu a făcut stagiul militar, zice fostul primar într-o emisiune a postului de televiziune Realitatea. Prim-ministra Natalia Gavrilița susține că facturile pe care le vor plăti consumatorii casnici în luna aprilie vor conține compensațiile acordate de guvern pentru tariful la gazele naturale, întrucât plățile se vor face pentru luna martie, citim în ziarul de gardă. Examinăm soluțiile în contextul creșterii în continuare a prețurilor la nivel internațional, dar trebuie să înțelegem, noi nu suntem producători de gaze naturale, noi nu producem petrol, toate aceste resurse energetice sunt importate, de aceea e nevoie să ne concentrăm pe eficiența energetică și este important să ne orientăm spre surse alternative de energie, declară Gavrilița. Pe rețeaua de socializare Facebook, cele mai dezbătute și populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina, dorința Rusiei de a primi sumele pentru livrarea gazelor în ruble și intenția fostului primar Dorin Chertoacă de a lupta în Ucraina. O postare virală reproduce un crâmpei din discuția ministrului transportului din Rusia cu reprezentanții aviației civile, o conversație din care reiese că unele avioane nu vor mai putea fi reparate în Occident din cauza că Rusia și-a însușit proprietatea străină. Pe Instagram, în ultimele 24 de ore, cea mai vizualizată postare, ne spune povestea Natalie Kuznetsova, o ucraineancă însărcinată în luna a șaptea, care a mers 12 ore pe jos cu fetița ei de 3 ani, mama și surorile, ca să ajungă la hotarul cu Republica Moldova. De cum am trecut hotarul, parcă am nimerit într-o altă lume. Atâta lume bună adunată la un loc, nu am mai văzut în viața mea, fiecare ne ajuta cu ce putea și nimeni nu ne-a luat niciun ban pentru asta, a declarat tânăra.
Ministerul Mediului și-a propus să reformeze agenția MoldSilva, autoritate care gestionează fondul forestier de stat și care se confruntă de mai mult timp cu critici vizând tăierile ilegale din păduri și gestionarea defectuoasă a domeniului, relatează Tamara Grejdeanu.
Agenția MoldSilva a ratat anul trecut aproape 8 milioane de lei numai de pe urma contractelor de arendă a terenurilor, întocmite în folosul agenților economici, nu al statului, constată auditorii Curții de conturi. Alte venituri importante au fost compromise din cauza planificării precare și interpretării eronate a cadrului legal. Raportul arată că nu există o evidență clară a terenurilor administrate de MoldSilva, ele putând fi ușor înstrăinate. Secretarul general al Ministerului Mediului, Igor Pșenicnei, spune că urmează o reformă a sectorului silvic. Se vor crea noi instituții, iar cea existentă, Agenția MoldSilva, va fi în totalitate restructurată. Este vorba de un alt concept de gestionare a fondului forestier, a explicat Igor Pșenicnei vorbind la audieri publice organizate miercuri de Comisia Parlamentară de Profil.
Să trecem de la gestionarea, să spunem așa, economică a pădurilor la o gestionare mult mai durabilă și de conservare a pădurilor. Să trecem la o altă formă de organizare, precum este instituția publică, care să nu aibă un scop economic în gestionarea pădurilor.
Între timp, responsabil din cadrul MoldSilva anunță propriul itinerar de acțiuni pentru a stopa prejudicierea fondului forestier. Se va eficientiza planificarea lucrărilor silvice, vânzarea și colectarea masei lemnoase, spune directorul instituției Vadim Stângaci, care a preluat șefia MoldSilva în noiembrie anul trecut. Potrivit lui, peste 30 de pădurari și angajați ai ocoalelor silvice din țară au fost sancționați disciplinar în acest an, pentru pentru că au admis varii ilegalități. Vadim Stângaci a mai declarat în cadrul audierilor publice la Parlament că se vor intensifica controlele inopinate și va fi pus în aplicare un sistem de monitorizare electronică.
Întreaga cantitate de lemn exploatată în cadrul agenției Moțilva să fie supravegheată pe parcursul traseului de la exploatare până la beneficiar. Pentru aceasta, toate recepțiile de masă de noastră și formarea stocurilor, dar și eliberarea masei de noastră și a facturilor se va efectua în baza unui sistem informatic. Rapoartele realizate de sistem vor fi separate pe nivelul de atribuții de la pădurar până la autoritatea centrală.
Agenția ar urma să gestioneze și programul național de împădurire lansat de Guvernarea PAS anul trecut, care anunța obiectivul de a extinde anual suprafețele de teren împădurite cu 10.000 de hectare pe durata unui deceniu. Contactat de Europa Liberă, Aurel Lozan, expert în silvicultură, constată însă că, momentan, toate drumurile care duc spre Moldsilva au un interes meschin. El spune că intențiile autorităților de a opri defrișările ilegale și de a mări suprafețele terenurilor împădurite vor avea succes numai în măsura în care se va face curățenie în instituțiile cu atribuții de gestionare a fondului forestier și asta cât mai repede.
Avem elemente, așa, o corupție bine stabilită, la cară mică, dar când se adună, ea formează o rețea. Pădurea nu este porumb sau grâu sau orz. Ea are nevoie de cicluri de perioade de timp mai mari. Trebuie să întreprindem măsurile astăzi.
Expertul salută ideea de reformare a sectorului, dar se teme că unele scheme de corupție vor fi cu greu deturnate, inclusiv pentru că nu ar fi specialiști disponibili care să înlocuiască oamenii compromiși din actualul sistem. Potrivit lui Aurel Lozan, Ministerul Finanțelor ar trebui urgent să deburseze bani pentru programele strategice. Dar Ion Gumene, secretar de stat al Ministerului Finanțelor, spune că banii nu pot fi eliberați câtă vreme sistemul nu este curățit. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Dan Alexe.
Tolstoievski, un nume hibrid între Tolstoi și Dostoievski. În contextul actual al discuției false în jurul receptării literaturii ruse, poate nu este inutil a aminti că literatura rusă nu este un monolit și că liniile de forță și fracturile care o traversează n-au avut deseori nimic de a face cu calitatea literară a operelor și autorilor. Astfel, Dostoievski și Tolstoi, s-au detestat visceral de la distanță, iar ego-ul nemăsurat al fiecăruia l-a considerat permanent pe celălalt o fiță trecătoare. Întrebat de ce nu-i place ce scrie Dostoievski, Tolstoi spunea că nu poate citi când vede că acel domn jurnalist rupt de viața reală face că toate personajele lui neverosimile vorbesc exact ca el, Dostoievski. De pildă, zicea Tolstoi, n-am putut citi Frații Karamazov după ce am văzut că tatăl Karamazov, acea larvă alcoolică, citează din piesa Hoții lui Schiller. La rândul lui, Dostoievski pufnea că nu poate citi ce scrie Contele Tolstoi cu gărgăun de filantrop rupt de viața reală care se duce deghizat în țăran la sfaturile mujicilor de pe proprietățile lui, crezând că astfel le va câștiga încrederea pentru idei de socialism utopic, dar nebănuind că țăranii pufnesc și se întreabă în spatele lui ce vrea mascatul ăsta. În realitate, amândoi, și Dostoievski și Tolstoi, aveau un caracter execrabil. Amândoi au fost odioși cu nevestele, Dostoievski prezentând păcatul suplimentar de a fi sărac, epileptic și pierzând sistematic la joc, deși ascetismul pe care desfrânatul conte Tolstoi și-l impusese tardiv, și lui și femeii care îi dăduse 13 copii, acel ascetism nu era mai ușor de suportat. Halucinantul personaj din novela Părintele Serghei a lui Tolstoi este el, Tolstoi, desigur. Dostoievski a mai fost și extrem de reacționar în toate sensurile cuvântului. Într-un text al lui Lev Shestov, filozoful, text scris în 1906 cu ocazia comemorării a 25 de ani de la moartea lui Dostoievski, Lev Shestov amintea că Dostoievski a sprijinit cu entuziasm primele planuri de deportare a tătarilor din Crimeea și de repopulare a peninsulei cu ruși, ceea ce doar Stalin avea să facă ulterior. George Steiner, marele critic, filozof, a scris o carte întreagă, Tolstoi sau Dostoievski, un fel de Tolstoievski, în care filozoful căuta să arate că lumea se împarte între fanii unuia și ai celuilalt, între fanii lui Tolstoi și fanii lui Dostoievski. Sau, altfel spus, nu îi poți detesta pe amândoi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumim pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.